Gemeente, hier word versoek om te bly staan tot na die sing van ons eerste lofgesange. Ons toetrede lied vir oggend is gesang 165, strofes 1 en 2.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader. Deur Jesus Christus ons Here. En dit word vereenvoudig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord deur die sing van twee lofgesange, gesang 417 strofe 1 en 2 en daarna gesang 409 strofes 1 en 3, waarna u weer kan sit.
Thank you.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou en die Nuwe Testament. Uit die Ou Testament lees ons uit die profeteboek Sagaria. Sagaria hoofstuk 9 vers 9 tot 10 en uit die Nuwe Testament uit die evangelie volgens Matteus, Matteus hoofstuk 21 vanaf vers 1 tot en met vers 11. Jubel Sion, juig Jerusalem. Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, die hingsvul van 'n donkie. Ek sal die stryd waans in Efraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei, die pijl en boog waarmee oorlog gemaak word, sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig. Hy sal regeer van see tot see, van die Efraat af tot in die uithoeke van die aarde. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus twee disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê: "Gaan na die dorpie daar reg voor julle. En net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan: die Here het hulle nodig en hy sal hulle gou weer terugstuur." Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion: "Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier." Die twee disippels het toe vooruitgegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring, van hulle klere op die diere gesit, en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi. En ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep: Prys die Seun van Dawid. Loof hom wat in die naam van die Here kom. Prys hom in die hoogste hemel. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra: Wie is hierdie man? Die skare het geantwoord: Dit is die profeet Jesus van Nazareth in Galilea. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, ons staan vanoggend by die oop graf van ons Here Jesus Christus. Op hierdie derde dag, die Jode tel inklusief Vrydag, Saterdag, Sondag, op hierdie derde dag het hy liggaamlik uit die dood opgestaan. En so vir ons die lewe gebring. Vanoggend stap ons net 'n paar tree terug. Daardie week net voor sy kruisiging. Die Sondagoggend. Dit was daardie tyd die eerste werksdag van die week, die eerste dag van die week, maar ook die eerste werksdag van die week. Daardie Sondagoggend, hy sou daardie Vrydag gekruisig word, ry hy op 'n donkie die stad Jerusalem binne. En dit was sommer nie net 'n doodgewone gebeurtenis dat hy nou sy reis vanuit die noorde afgehandel het en dat hy nou die stad inkom nie. Hierdie hele gebeure van sy intog dra in homself 'n profetiese boodskap. En dis daardie profetiese boodskap wat 'n mens moet raak sien om die vreugde en die vrede en die feestelikheid van hierdie dag te verstaan. Wanneer hy die stad inkom, dan gaan die woorde van die profeet Sagaria in vervulling. Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hierdie woorde is nou besig om vervulling te gaan. En hy is nederig, hy ry op 'n donkie. En ons moet tog nie hierdie woord nederig moralisties verstaan nie. Ons sal nou hierdie woord kyk. Maar nou is die vraag, by wyse van Spreuke, waar het die profeet Sagaria die teksvers vir sy profesie gekry? Uit die aard van die saak het God vir hom gesê, kondig aan. Maar waar het hy sy teksvers in die Bybel gekry? Hy het sy teksvers op dieselfde plek gekry as waarna ons Vrydag gekyk het, Genesis 49. Jakob wat op sy sterfbed lê en al sy seuns, sy 12 seuns by mekaar maak om met hulle te praat oor die toekoms. En daar lees ons dat Jakob vir sy seun Juda die volgende sê: Juda, jy is soos 'n leeu wat van die prooi wegstap. Jy gaan lê rustig soos 'n leeu mannetjie wat deur geen mens opgejaag word nie. Jy sal altyd heers. Al die volke sal hulle sommer net aan jou onderwerp. En dan sê hy verder: Jy maak jou rydier vas aan 'n wingerdstok, Juda, jou donkie aan die beste wingerdstok. Jou klere is so rooi soos wyn, jou koningskleed so rooi soos druiwesap. Dis waar dit begin het. Dis waar die profeet die teks vir sy profesie gekry het. Hier is die koning uit die nageslag van Juda. Die magtige koning oor alle volke en nasies. Ja, en waar ander konings op perde moet ry, die beste wapentuig moet hê om alles en almal onder beheer te hou, is hierdie koning so magtig dat hy niks daarvan nodig het nie. En daarom kom hy op 'n donkie ingery, die dier, die teken van 'n tyd van vrede. So magtig is hy dat hy nie op 'n oorlogsdier, 'n perd, hoef te ry nie. En hy hoef ook nie die een garnisoen op die ander rondom hom te skaar met wapens nie. Alle mag behoort aan hom. En daarom, as die teks klem lê op sy nederigheid, beteken dit hy kom doodgewoon in rus en vrede, sonder 'n groot skaalse fanfare, want hy is wie hy is, God en Here. Ander konings, aardse koninkies, moet met perde ry, met moet 'n groot weermag kom om mense af te skrik en as hulle nie luister nie, mense weg te vee. Nie die seun van God nie. So in sy intog moet ons juis sy grootheid sien. En dan sê Jakob half skertsend: Hierdie man maak sy donkie vas aan sy beste wingerd. Geen mens met verstand gaan jou donkie aan jou wingerd vasmaak nie. Jou donkie gaan jou wingerd verwoes. Maar hierdie koning is so groot en magtig, so voorspoedig in alles wat hy aanpak, dat hy sy donkie aan sy beste wingerd sommer vasmaak. En sy klere word gewas, nie soos gewone mense sin in water nie, maar in druiwesap, in wyn. Want hy is die koning van die konings. Die woorde van die profeet het vandag 2000 jaar terug in vervulling gegaan. En die laaste opmerking, wat ons al in die verlede gedoen het, maar wat 'n mens tog nie uit gedagte kan laat nie. Terwyl Jesus Christus daardie Sondagoggend op 'n donkie die stad inry, is Pontius Pilatus besig om met sy soldate en perde die stad aan die weste kant in te kom. Want sien daar die koning moet nou kom toesig hou oor hierdie Jode wat gaan fees vier, dat hulle nie met een of ander rebellie kan begin tydens hierdie Paasfees wat hulle gaan vier nie. So hy moet tentoonstel, hy moet sy kwansyse mag tentoonstel en hy het perde en wapentuig en soldate nodig. Maar die koning van die hemel hoef niks te wys nie. Hy is wat hy is, God en Here. Jesus Christus leer ons om te bid. Laat u koninkryk kom. En deel van die betekenis van hierdie gebed het ook met ons elkeen self iets te doen vandag. Want as ons bid, laat u koninkryk kom, dan beteken dit ook vir my en u elkeen, Here, gee tog aan my oë en ore, dat ek terwyl ek op hierdie aarde leef, tussen 'n ander man se perde en soldate, gee my oë van geloof, dat ek u koninkryk alleen sal sien en alleen sal vrees. En vir 'n mens wat so leef, het die Here voeding op sy lewenspad voorsien. Die liggaam en die bloed van Jesus Christus. Broeders en susters, kom ons sit vanoggend by hierdie tafel aan en kom ons vier die lewe soos mense mos sê, maar in 'n ander sin, die lewe wat die koning van die skepping vir ons gee, Jesus Christus. Amen.
Gemeente, u word versoek om nou op te staan vir die lees van ons geloofsbelydenis. Kom ons doen nou saam met die kerk van alle eeue belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou gesang 209, strofe 1, waarna u weer kan sit.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister hoe ons Here die heilige nagmaal ingestel het, soos die apostel Paulus dit in sy eerste brief aan die Korintiërs weergegee het. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. En net so ook na die maaltyd het hy die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ons glo en bely dat ons verlosser Jesus Christus die sakrament van die heilige nagmaal ingestel het om die te voed en te onderhou wat hy opnuut gebore laat word het en in sy huisgesin die kerk ingelyf het. Die wat opnuut gebore is, besit naas hulle liggaamlike en tydelike lewe, ook 'n geestelike en hemelse lewe. Die eerste besit hulle van hulle geboorte af, soos alle ander mense. Die tweede is aan hulle gegee, deur die nuwe geboorte wat plaasvind, deur die woord van die evangelie, in die gemeenskap van die liggaam van Christus. Nie alle mense besit hierdie lewe nie, maar slegs die uitverkorenes van God. Vir die liggaamlike en aardse lewensonderhoud, voorsien God aan ons gewone aardse brood. Die gewone brood word, net soos die aardse lewe, aan alle mense gegee. Maar om die geestelike en hemelse lewe wat die gelowiges besit, te te onderhou, het hy vir hulle die lewende brood uit die hemel gestuur, naamlik Jesus Christus. Hy voed en onderhou die geestelike lewe van die gelowiges as hy geëet word. Dit wil sê, deur die geloof geestelik toegeëien en aangeneem word. Om hierdie geestelike en hemelse brood vir ons uit te beeld, het Christus bepaal dat aardse en sigbare brood die sakrament van sy liggaam en wyn die sakrament van sy bloed sal wees. Hiermee gee hy aan ons te kenne, so seker as wat ons die sakrament ontvang en in ons hande hou, dit met ons mond eet en drink, en hierdie brood en wyn ons aardse lewe onderhou. Net so seker ontvang ons deur die geloof die hand en mond van ons lewe, vir ons geestelike lewe, die ware liggaam en die ware bloed van Christus, ons enigste verlosser. Dit staan dus bo alle twyfel vas, dat Jesus Christus nie te vergeefs hierdie sakramente ingestel het nie. Hy doen immers in ons alles wat hy vir ons met hierdie heilige tekens uitbeeld. Hoe dit gebeur, aan ons verstand te bowe, en is vir ons onbegryplik, omdat die werking van die Heilige Gees verborge en onbegryplik is. Die nagmaal is 'n geestelike maaltyd, waarin Christus homself en al sy gawes aan ons gee. En ons laat deel kry aan homself en die verdienste van sy lyding en sterwe. Hy voed en versterk ons geestelike lewe en vertroos ons in ons troosteloosheid as ons sy liggaam eet. Net so verkoek en verfris hy ons geestelike lewe as ons sy bloed drink. Amen. Broeders en susters, om hierdie nagmaal tot eer van God te vier en ook tot opbou van ons geloof, kom dat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, ons aanbid U op hierdie blye môre en erken U almag en U liefde. U Seun het die dood oorwin en uit die donkerte van die graf opgestaan. Skenk toch aan ons die geloof, dat ons elke oomblik van ons lewe sal onthou, dat ons aan hom behoort. Dit in ons droefheid, in ons nood, in ons vreugde, want hy alleen regeer. Vergewe ons, as ons dikwels bang is, omdat ons dink dat ons alleen in hierdie wêreld is. Maar maak ons toch ontvanklik vir die belofte van U Seun, as hy vir ons sê, ek is met julle al die dae tot aan die einde. Versterk ons by u tafel, dat ons met moed en krag in hierdie wêreld, sonder vrees, in blymoedigheid net kan leef. Here ons God, hoor tog ons gebed in die naam van Jesus Christus, ons opgestane Here. Amen. Gemeente, terwyl die tafel in gereedheid gebring word, sing u terwyl u bly sit, gesang 478, die eerste, tweede en vierde strofe. Geliefdes in die Here, aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed en verryk het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam prys, deur elkeen soos volg in sy en haar hart na te sê. Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Daarom sal ek met mond en hart die Here loof, van nou af tot in ewigheid. Amen.
Kom ons luister na die wet soos Jesus dit opgesom het in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Kom ons sing nou gesang 488, strofes 1, 2, 4 en 5. Waarna u kan bly staan vir die seëngroet.
Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.